11. nodaļa, 128. lapas puse. Uzdevums 11.8. Klausieties un atrodiet attēlu, kas atbilst aprakstam. Viņa ir sieviete labākajos gados. Viņai ir īsi sirmi mati. Viņai ir brilles. Attēlā redzama jauna sieviete. Viņai ir gari, tumši mati, zaļas acis. Redzama maza meitene. Viņai ir īsi un cirtaini mati. Viņš ir jauns. Viņam ir gari, tumši mati. Viņam ir bārda. Viņa acis ir brūnas. Viņš ir vīrietis. Viņam ir ūsas un īsi mati. Viņš nav jauns. Viņa mati jau ir sirmi.